Luqaas boqonnaa 21. Yesus achi ilaalee badhaadhonni kennaa isaanii qodaa buusii keessa utuu buusanii arge. Haati hiyyeessaa tokkos sibiila diddiimtuu kan akka saantima lamaa qodaa buusii kana keessa buusuu ishee arge. Kana irratti inni,
dhuguman isinitti hima, haati hiyyeessaa kun hunduma isaanii caalaa buufteetti. Isaan kun hundinuu bultoo isaanii irraa hafee kan ka'atan keessaa qodaa buusii keessa buusan. Isheen kun garuu danuu hiyyuma ishee keessaa har'aa ittiin buluudhaafi kan qabdu hundumaa qodicha keessa buufte,
jedhe. Isaan keessaa kaan waa'ee dhagaa mimmiidhagaadhaaf gati jabeessaan, kennaa wareegaatiinis miidhagfamuu mana qulqullummaa dubbatan. Kana irratti Yesus,
kan isin ilaaltan kun hundinuu dhagaan tokkollee wal irratti utuu hin hafin yeroon inni itti diigamu in dhufa.
Isaanin jedhe. Isaan immoo,
yaa barsiisa, kun yoom ta'a? Wanti kun yommuu ta'uudhaaf jedhu immoo milikkinni isaa maalii?
Jedhanii isa gaafatan. Yommus Yesus,
hubadhaa, hin gowwoomfaminaas. Baay'een ani Kristos, yerichi eeggatames ga'eera jechaa maqaa kootiin in dhufu. Isin garuu isaan duukaa hin dhaqinaa. Lolaa fi raafamuu biyyaa yommuu dhageessan hin sodaatinaa. Kan akkasii kun duraan dursee ta'uun irra jira. Garuu dhumni achumaanii hin ta'u,
jedhe. Itti fufees,
sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti in ka'a. Sochoi lafaa gurguddaan, beellii fi dhayichis biyya hundumaatti in ta'a. Wanti rommisiisaanii fi milikkinni gurguddaanis waaqarraa in mul'ata. Wanti kun hundinuu utuu hin ta'in dura isin in qabu, isin in ari'atus. Yaa'ii warra mana sagadaatti, mana hidhaattis dabarsanii isin in kennu. Anaaf jettanii fuula moototaatti, fuula abboota biyyaattis in geeffamtu. Kanaanis karaa ittiin dhugaa naa baatanii in argattu. Maal jennee falmanna jettanii yaadda'uu akka isin hin barbaachifne garaatti qabadhaa. Anuu akka ta'utti akka dubbattaniif ogummaa warri isinitti falman dura dhaabachuu yookiis ittiin mormuu hin dandeenye isiniifan kenna. Warri isin hore obboloonni aantiin keessanii fi firri keessanillee dabarsanii isin in kennu. Isin keessaas kaan in ajjeesu. Hundinuu anaaf jedhanii isin in jibbu. Garuu rifeensi mataa keessanii tokkollee hin badu. Egaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa in argattu,
jedhee isaaniif deebise. Yesus itti fufee,
Yerusaalem loltuudhaan marfamuu ishee yommuu argitan garuu diigamuun ishee akka dhiyaate beekaa. Yommus Yihuudaa kan jiran gara gaarotaatti haa baqatan. Mandarattii keessa kan jiranis ba'anii haa adeeman. Biyya keessa kan jiranis mandarattiitti ol hin galin. Guyyoonni kun guyyoota adabaatiyoo kan caafame hundinuu haa raawwatamuu fi garuu guyyoota sanatti dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif wayyoo. Kidiraanii jabaan biyyicha irratti, dheekkamsis saba kana irratti in dhufa. Kaan qara billaatiin in du'u, kaan immoo biyya hundumaatti in booji'amu. Yerusaalemis saba Waaqayyoo warra hin ta'iniin irraa in ejjetamti. Kunis hamma barri warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kenname raawwatamutti,
jedhe. Itti fufee,
milikkinnis biiftuutti, ji'atti, urjootatti in ta'a. Lafa irratti sabni hundinuu in muddama. Huursaadhaa fi dha'aa galaanaa kan akka isaatii dhaga'amee kan hin beekne irraa kan ka'es waan godhu hin wallaala. Namoonni naasuudhaaf isa biyya lafaatti dhufu sodaatanii eeggachuu irraa kan ka'e in laafu. Humnoonni bantii Waaqaa keessaa in raafamu. Yommus ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaadhaan duumessa keessaa utuu dhufuu in argu. Kun hundinuu ta'u yammu jalqab mata keessan ol qabadha ol ilalas furamun keessan iyatera
jede ergasi yesus fakkenya kana isanittime
mukaharbu muketi hundumas ilala lattu dame isani ilaltani bonni akkadiyate enubattu akkasuma isinimmo kun hundinu akkatau yammu arkitan motumman waqayyo akkadiyate beka dugumani sinittema wanti kun hundinu hammarawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin dhumu waaqnii fi lafti darbuuf jiru dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu
jedhe yesus yommus
gadi dhiisiitti jiraachuudhaan machiidhaan yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessaniitti ba'aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka isinirraa hin baanetti of eeggadha. Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaa irra jiraatan hundumaa irra hin ba'aawu. Yeroo hundumaa dammaqaa. Wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humnaa akka argattaniif kadhadhaa.
Jedhe Yesus guyyaa guyyaa mana qulqullummaa keessatti barsiisee galgala galgala immoo gara gaara ejersaa jedhameetti ba'ee achi bulatu. Namoonni hundinuu ganama obboroodhaan isa bira dhufanii mana qulqullummaa keessatti dubbii isaa in dhaggeeffatu turan.